Tačno je 10 sati, Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Započinjemo treću emisiju iz ovomesečnog ciklusa koji je posvećen stereotipima u muzici. Dobar dan vam želi Zorica Premate.
Tanka je osetljiva ta nit koja deli formalnu šemu od šablona forme.
U reči stereotip ili u tom pojmu ima nešto što bih nazvala duhovnom lenjošću.
Kroz školovanje gomilu stereotipa prihvatamo. Vekovima već zaokružila se jedna celina od baroka do romantizma. To je jezgro muzike koju najveći broj ljudi sluša.
Pa ja jesam kompozitor koji se drži određenih stereotipa.
U proizvodnji stereotipa užasno učestvuju mediji i nove tehnologije.
U osnovi stereotipa stoji kreacija. Nešto što je kreirano može da bude upotrebljeno, a može da bude zloupotrebljeno.
Može poštovati sve te zakonitosti, ali samim tim one ne moraju biti stereotipi po sebi.
Ako recimo forma upadne u praznu rutinu, u banalnost i šablon, to može da znači ili nedostatak kreativnosti ili višak manipulativnosti.
zato što mi uvek slušamo muziku, a ne bavimo se ovim spoljnim stvarima koje i treba da nam promaknu.
Danas muzika je mnogo manje ili skoro uopšte nije mišljenje, skoro uopšte ili vrlo malo je borba za originalnost, a mnogo više je muzika zabava.
Treći nastavak ovomesečnog ciklusa Kako slušati muziku posvetili smo stereotipima u muzičkom stvaralaštvu, a svoje stavove o ovoj temi već su vam najavili muzikološkinja dr. Mirjana Veselinović-Hofman i kompozitori Ivana Stefanović, Vladimir Tošić, Milan Mihajlović i Zoran Erić. Slušamo odlomak sonate za violinu i klavir Miodraga Lazarova-Pashua. Delo je nastalo 2004. godine, a sviraju Robert Margarian i Viktor Lazarov.
Ima jedan pojam ili jedno značenje blisko reči stereotip koje proizilazi iz jedne druge sfere, rekla bih iz psihološke. Setila sam se nje čitajući jednog američkog psihijatra koji se zove Oliver Sacks, koji je govorio o pojmovima koji se jako vezuju sa stereotipom. To je lepljiva muzika, dakle to su one lako pamtljive melodije koje se na neki način uvlače u sistem naše memorije ili našeg mentalnog krvotoka i onda negde na kraju proizvedu neku vrstu trajnog vaspitavanja našeg unutrašnjeg sklopa. Stereotip kao opasnosti od lepljenja muzike na naš biološki sastav nikako ne bih podcenila. Stereotip je jedna vrsta mašine. Stereotip je proizvodnja. I ta proizvodnja tipova je nešto što može da bude namerno i može da bude prosto planirano. Ne mora, ali u svakom slučaju mislim da ta proizvodnja tipova, odnosno stereotipova, je nešto što bih ja povezala sa regresivnim sklonostima u čoveku. I tu smo onda strašno blizu onih užasnih stvari koje se zovu rasizam, koje se zovu seksizam, homofobija i tako dalje. Dakle, sve je diskriminatorno. Hoću da kažem da je pojam stereotipa možda tako jednostavan kad je muzika u pitanju, ali zapravo ako malo čovek počne o njemu da razmišlja, bojim se da dođe do vrlo ozbiljnih zaključaka i nekako cela stvar, da tako kažem, ispadne iz muzike.
Stereotipi su u stvari jedna potreba za sigurnošću, kako kod slušalaca, tako i kod autora. Znači, postavljanje nekih okvira koji su prepoznatljivi je neizbežno u životu i to se javlja, kažem, s jedne strane kod kreatora koji stvara umetničko delo i postavlja stereotip, i s druge strane kod slušalca koji to umetničko delo prihvata. Znači, suštini stereotip je potreba svih nas da imamo neku vrstu sigurnosti. Svi mi znamo da kroz školovanje gomilu stereotipa prihvatamo, kako deca uču u školi, da kad slušaju Vltavu treba da čuju ili da vide i ovo i ono, čega sam ja veliki protivnik, moram da priznam, jer umetničko delo mora da deluje kao takvo, da izazove emocije. A da li će da izazove konkretne slike ili ne, mislim da nema potrebe. To je taj negativni deo stereotipa. Drugi negativni deo stereotipa je taj što kroz naše školovanje, koje je najduže od svih školovanja, muzičko školovanje je najduže, počinje u ranoj fazi detinjstva kada deca još nisu formirana i ona kada najlakše upijaju te stereotipe, vekovima već zaokružila se jedna celina od baroka do romantizma. To je jezgro muzike koju najveći broj ljudi sluša i tu je stekla naviku u slušanju te stereotipe, da ćeš ti prvu temu, drugu temu, imitaciju, i tu se najveći deo publike snalazi dobro. Međutim, onoga trenutka kad je došao Debussy i prelom sa 19. na 20. vek, odjednom imamo jednu difuziju. Imamo jako mnogo različitih stilova gde skoro svaki autor je stil za sebe. Iako ima, naravno, serializam, dodekafonija, kasnije minimalizam, ali oni nisu više jedini. Tu se stvara taj jaz između publike i stvaralaca savremene umetnosti, koji publika očekuje da čuje ono što je slušala u svom školovanju, u porodici, na koncertima, televiziji, radiju. A s druge strane, javlja se autor koji ima potrebu da stvara nešto drugačije.
ono što su pozitivni aspekti stereotipa približavaju ga značenju nekih drugih srodnih termina. Mislim da njih ima mnogo, možemo mnogo toga pronaći što bi bilo srodno pojmu stereotipe. Hajde da ovde izdvojim recimo značenje konvencionalnog i formalizovanog, odnosno značenje konvencije i forme, što po sebi, naročito kad je posredi muzika, jer u krajnjoj liniji ona živi na konvenciji i formi, kao što znamo, i to ne mora biti ništa negativno. Ali muzika živi na njima tako što ih preispituje, osporava, stvara nove koje će nadalje da preispituje i osporava i stvara nove i tako dalje. Dakle, dokle god je nešto što predstavlja određenu konvenciju ili određenu formu, dokle god je kao muzika živo, ono zastupa te pozitivne aspekte stereotipe. Ali ako recimo forma upadne u praznu rutinu, u banalnost i šablon, to može da znači ili nedostatak kreativnosti ili višak manipulativnosti. I tada smo opet na terenu negativnih aspekata. Kao što sam rekla, tanka je i osetljiva ta nit koja deli formalnu šemu od šablona forme. Thank you.
pomenuo sam da su stereotipi i pozitivni i negativni. Stereotip može imati različite predznake. Zavisi od njegovog korišćenja i zavisi od toga šta je čovjek izabrao. Oni stereotipi koji su proizašli iz nekog dobrog pravila, koji su postali modus vivendi, koji su postali način ponašanja, koji su postali struktura, koji su se nekako ugradili, za koje znate da će odigrati onu ulogu koju su dobili, koja im je namenjena i koja im je godinama ili decenijama ili vekovima pravljena i namenjivana, e, takvi stereotipi neće u principu izazvati neku veliku štetu. Naprotiv, oni mogu da odigraju tu svoju korisnu ulogu ili mogu biti korisni u odnosu na neke druge parametre muzičkog dela i mogu im pomoći da se oni afirmišu brže i bolje i da do slušalaca stignu. To je nešto na čemu treba svaki stvaralac jako mnogo da poradi.
Kad ovo čovjek sve ovako nabroji, onda pomisli, pa to nema smisla uopšte nabrajati, zato što kad kažete država, škola, mediji i tehnologija, pa znači ceo javni sektor, sve što postoji. I onda tu sad moramo da dođemo ipak do toga da moramo jako da ublažimo značenje stereotipa, da moramo da mu priđemo mnogo mekše, da ne treba da budemo previše strogi. I da vidimo uopšte šta to sad onda znači kada se ta jedna tema propusti kroz rakurs naših sobstvenih izvođačkih ili umetničkih praksi i iskustava. E, onda već dolazi do mekšeg odnosa prema tome i uopšte mekšeg značenja same reči. I tako, gledajući iz sobstvenog ugla ili sobstvene umetničke prakse, moram da kažem da sam odmah zapazila da je moja muzika je zapravo prepuna stereotipa. Ne sve kompozicije, ne podjednako. Ta granica između onih kompozicija koje sadrže stereotipe, onih koje ne sadrže, je lelujava, kreće se, vrlo je neravna, dakle nije to nikakva stroga podela. Međutim, ja sada iz te pozicije da sa većom simpatijom gledam na ovaj pojam, ja onda pokušavam da ga tražim u različitim svojim fazama života i fazama rada.
Tu bih ja malo zastao i jako bih se trudio da se podele pravila od stereotipa, da se napravi razlika. Kad pričamo o umetničkoj muzici, onda ono što su stereotipi, njih ne bi trebalo mešati sa pravilima, recimo sa nekim formalnim obrascima. Prosto mislim da tu postoji velika razlika. I sad, ako mi razgovaramo o tome da imamo neka tonalna pravila, to samo po sebi ne mora da znači da je stereotip. Pravila o tome kakva će tonalna organizacija kompozicije jednog umetničkog dela uopšte biti, to može poštovati sve te zakonitosti, ali samim tim one ne moraju biti stereotipi po sebi. Koliko god mi mislili da je odnos prve i druge teme u nekom sonatnom obliku stereotipan, nije to stereotip, to je pravilo koje postojalo u vreme kada je sonatni oblik bio jedan od najznačajnijih oblika kome su se obraćali mnogi muzički umetnici. Danas to nije tako. Ta razlika između tonaliteta nekih tematskih materijala uspostavlja se na drugom nivou. druge strane forma dela. Forma dela koju naravno možemo tretirati kao stereotip, pogotovo forme koje su bile jako česte, koje sam i ja pribegavao, i jedna od mojih najpoznatijih kompozicija, kartun takođe. To su forme dela koje sadrže tri odseka, od kojih prvi počinje u brzom tempu, drugi u laganom tempu, treći u brzom tempu, opet, i taj treći odsek bude neka vrsta doslovne ili izmenjene reprize prvog odseka. To je forma koja je vrlo pravilna. To je oblik pesme ABA koji je relativno jako česti. To je nešto što mi možemo tretirati kao stereotip. To ne mora nužno da bude pravilo. To jeste neki stereotip već, ali to je stereotip takođe koji omogućava delu da ima jasnu strukturu koju će onda slušalac moći da akceptira na pravi način, oni na koji to stvaralac želi, a on se može opet okrenuti ka nekim drugim stvarima koje su mu u okviru te muzičke celine mnogo važnije, koje želi da saopšti, a može da ih saopšti samo kroz neku, da tako kažem, modlu. Ako je već i stereotip ili ako je pravilo, ona je već ušla negde kod slušaoca i ranije. Dakle, muzička forma može biti stereotip, ali ona jeste i pravilo. Ono je stereotip ukoliko je upotrebljavamo stalno na isti način, ukoliko prosto ne razmišljamo o tome kakva je forma za određeni tip muzike dobra, šta toj muzici odgovara. Međutim, ako vi nađete dobar spoj muzičke forme, koja čak i da je stereotip, i sadržaja koji stavljate u tu stereotipnu muzičku formu, vi ste napravili dobar posao. Zato što mi uvek slušamo muziku, a ne bavimo se ovim spoljnim stvarima koje i treba da nam promaknu.
U emisiji Kako slušati muziku pratite treći nastavak naše ovomesečne priče o stereotipu. Upravo ste čuli Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran, koji je pod rukovodstvom Aleksandra Pavlovića odsvirao kompoziciju Ran iz 1988. godine savremenog domaćeg autora Ognjena Bogdanovića. Danas, dakle, govorimo o stereotipima u muzičkom stvaralaštvu i upravo su vam svoje stavove o tome kako se stereotip upotrebljava, kada je koristan, a kada štetan, kazali dr. Mirjana Veselinović-Hofman, Ivana Stefanović i Zoran Erić. Thank you.
Evo da uzmemo neki primjer, recimo primjer sonatnog oblika. Da se on tokom istorije nije razvijao i da je ostao na hajdnovskom nivou do današnjih dana, predstavljao bi jedno istrošeno, gotovo otrcano rešenje. Forma, odnosno formalizacija, bi postala stereotip, ali nije postala. Postala bi stereotip jer stereotip u pogodu je šema, a sonatni oblik je i tekako jedna šema, znamo. Ekspozicija, razvojni deo, repriza, prva tema, most, druga tema, završna grupa i tako dalje. I mada u osnovi ta šema i dalje stoji, ona je nešto nepomerljivo, jel? I kao takvo može lako postati stereotip. Ali kao što sam rekla, nije, jer se razvijala, menjala, generisala neke druge forme, ona je znači živela, a nije tek egzistirala poput neke ispražnjene olupine. Da se setimo samo kako se menjala sonatna forma na liniji Mozart, Beethoven, Mahler, da ne govorim sad o Berliozu, Listu. Znači, koliko se ona promenila, a da je pri tome zadržala svoj šematski temelj. Međutim, pri tome joj potvrda šeme nije bila ni polazište, niti cilj, nego nešto sasvim drugo. Jedna kreacija na osnovu nečega što je šema.
To je razlika između stereotipa kao nužde i stereotipa kao nužnosti.
Da, moglo bi se i tako reći, da. Sonatna forma da je bila u toku istorije istovremeno i polazište i cilj, ona bi ostala stereotip. Sad, kao što je to i danas, sonatna forma postaje stereotip, što se događa u slučaju, ja mislim, pre svega nedostatka lične autorske kreativnosti i stvaralačke radoznalosti, koje su suština uverenja o tome da simplifikovanost znači autentičnost, poštovanje tradicije, i dokaz stvaralačke iskrenosti. To je jedna formulacija koju mi jako volimo i mi vrlo lako presuđujemo, dakle upadamo u stereotip, vrlo lako presuđujemo, etiketiramo nekoga kao stvaralački iskrenog ili stvaralački neiskrenog. Ta simplifikovanost, to simplifikovano prijanjanje za tu šemu, tu autentičnost poštovanja tradicije, a da sve izvan saglašavanja sa takvim uverenjima govori o suprotnom, znači govori o nepoštovanju tradicije, govori o neiskrenosti. Kao i kad je posredi korišćenje instrumenta koji nisu samo akustički. Što isto se na nekim nivoima društvene percepcije u okviru muzičkog sveta, u okviru muzičkog života, takođe etiketira na isti način. Analogne situacije imate i u oblasti korišćenja folklorne materije u profesionalnom kompozitorskom stvaranju na isti način, odnosno na analogan način, kao što je odnos prema toj klasičnoj, da kažem, pojednostavljenoj formi, prema formalnoj šemi, takav isti analogan odnos možemo videti i prema korišćenju folklornog materijala. To je poželjno, lako se razume, komunicira, to je istovremeno jedan vid prepoznavanja. Prepoznajemo se u društvu kao takvi, a u odnosu na neke druge zastupamo određeno uverenje koje je u krajnjoj liniji najmanje estetičko, ono je više političko ili da kažem deo jedne muzičke politike.
Čuli ste najjednostavniju sonatnu šemu u prvom stavu simfonije Miloša Rajčkovića, pisane 1986. godine. Ovaj naš kompozitor se posvetio stereotipima muzičkog jezika i forme, a svoj stil nazvao je novi klasicizam ili nova jednostavnost. Dakle, u muzici koju ste malo prečuli, autor je hotimice eklektički koristio sve same pojednostavljene stereotipe, kako kompozicione tehnike, tako i muzičkog jezika i forme, i doveo ih na ivicu banalnosti i prozaičnosti, no uspeo je i da nam vrati delić izgubljenog slušalačkog raja, u kome su sva zbivanja odmerena i jasna, sva očekivanja ispunjena, a opšta atmosfera vedra i nekonfliktna. Evo šta o odnosu između sopstvenog stila i raznih stereotipa kažu naši kompozitori Milan Mihajlović, Vladimir Tošić i Ivana Stefanović.
Autor svaki mora da postavi stereotip svoj koji će da razvija, ali loš autor napravi kalup koji ponavlja hiljadama puta. A dobar autor postavi sistem koji onda menja. I to vidimo još od ranog Beethovena, od poznog Beethovena, rani Stravinski, pozni Stravinski. Znači, ljudi se menjaju i pravi oni stvarac, oni traže uvek jedan korak više. Znači, u svakom delu, svako nas koji radimo zatvorio nekakav sistem i on može da ga ponavlja i replicira hiljadama puta. Ali to gubi svaki smisao. Samo ima smisla ako se u svakom narodnom delu makar za jedan mali korak pomeri nešto u obliku, u harmoniji, u procesima, u tehnikama itd.
Thank you. Pa ja jesam kompozitor koji se drži određenih stereotipa, međutim koristim ih na sasvim jedan drugačiji način nego što je to bilo ranije uobičajeno. Pre svega još od Šnitke, a promenom stilskih karakteristika u toku jedne iste kompozicije, tu se već dolazi do jedne neobičajene pojave koja koristi određene različite stereotipe u jednoj i istoj kompoziciji. To sam ja povremeno radio, na primjer u Silenciju, gde imate i primjenu nekih avangardnih efekata, ali i citate jednog Rahmaninova i tako dalje. Mislim da je to dosta jedan interesantan pristup, mene on jako privlači jer nam daje istovremeno i veliku slobodu, ali ne onu potpunu slobodu koja može da vas potpuno raseje na razne strane, nego tačno možete da znate kako, na koji način da iskoristite određene elemente različitih i stilova i postupaka sa tonalitetom, sa atonalnošću, modusima, sa politonalnošću, pa čak i multitonalnošću. Naravno, tu se drugi parametri upliću, kombinacije koje se sukobljavaju, dinamike tematskog materijala, njihove upotrebe, njihove harmonske podloge itd. Što je dobar primjer poslednjih nekoliko minuta u Mementu, gde se kombinuju tonaliteti, modusi, kako si ti rekla, grozd tonova koji na kraju vrišti u fortissimu, a pre toga je, na primjer, bila jedna potpuno klasična kadenca da bi se došlo do jednog ogromnog fortissima, a zatim nastupa potpuni pianissimo sa jednim koralom koji potpuno odudara od svega prethodnog što je bilo. Znači, korištenje potpuno različitih elemenata, da kažemo standarda iz prošlosti, dovodi je toga da to postane savremeno delo koje ima neki svoj određeni smisao i koje ima neku svoju, neću da kažem van muzičku podlogu, ali neku svoju poruku sigurno, i vidim koliko sam ja primetio, ostavlja uvek utisak.
Thank you.
Stereotip takođe potpada u mogućnost da bude ironizovan, da bude vrlo kreativno tretiran i na kraju krajeva da bude zaista originalno suprotstavljen sam sebi. Prosto razmišljajući, vraćajući se svoje kompozicije, videla sam kako to zanimljivo ide taj graničnik između onih kompozicija za koje bih rekla ovako. Onih kompozicija koje imaju ambiciju, odnosno koje se trude i ulažu napor da budu originalne. Prije tom uopšte nisam rekla da i jesu originalne. Pošto o pravoj originalnosti imam vrlo stroga očekivanja i kod sebe i kod drugih i mislim da se prava originalnost doseže užasno teško i retko. A suprotno tome ima ovih drugih kompozicija koje su posegle za raznim stereotipima i u njima mislim da sam oslobodila neki deo energije koji je u ovim prvim negde zatomljen i gde kao... Primetila sam nešto da je u stvari to što ja zovem pojavom stereotipa, ma što to značilo i ma kako bismo to dokumentovali i dokazivali, vidim da to u mom stvaralaštvu dolazi kasnije, ili rekla bih u drugoj polovini ili poslednjoj trećini, na primer. I u stvari bi se činilo da je svaki put kada sam se oslanjala jako na neku vrlo čvrstu formu, kao što je recimo ceo ciklus koji sam pisala o Andersenu, sve kompozicije su na neki način posezale za stereotipom, kao za građom, kao za materijalom. U tim kompozicijama sam htjela da izrazim u stvari upravo to, odnos preko jednog zanimljivog književno-istorijskog lika, jednu direktnu dimenziju suočavanja i posezanja za nečim što nije moje originalno, sve ovo stavljam pod znake navoda.
Thank you.
Da li je prvi signal toga da je politika ušla u muziku pojava stereotipa?
Da, moglo bi tako da se protumači, jer to jeste stereotip, i zato sam i rekla stereotip je jedna kolektivna kategorija, to je kolektivni sud. I čim je nešto tako, vi možete to da oblikujete, vi možete da dozirate, vi možete time da manipulišete. Naravno, mislim na politiku u oblasti muzičkog života koja je rukovođena pre svega nekim ličnim interesima, a ovo su stereotipi kao vrlo lako prihvatljive formule.
Na koji način su u vezi stereotipi kič?
Kič je jedan od pojmova koji bi isto mogao na tom teorijskom nivou da korespondira sa stereotipom. Naravno, postoje razlike i svaki od tih pojmova ima neki svoj integritet, ima neku svoju specifičnost. Međutim, postoji dosta tih preklopnih mesta. Jako je mnogo tu pojava, jako je mnogo pojmova koji se susreću sa stereotipom, koji se prožimaju sa stereotipom, koji se od njega odbijaju, ali ne možete ih definisati bez svesti o stereotipu i tako dalje.
Današnja emisija Kako slušati muziku je bila posvećena stereotipima u savremenoj domaćoj stvaralačkoj praksi. Govorili su muzikološkinja dr. Mirjana Veselinović-Hofman i kompozitori Zoran Erić, Milan Mihajlović, Vladimir Tošić i Ivana Stefanović. Na kraju emisije čuli ste odlomke kompozicija Medijal za violončelo i harfu Vladimira Tošića, Memento za simfonijski orkestar Milana Mihajlovića i Neobične scene na Homerovom grobu u Smirni za kamerni orkestar Ivane Stefanović. Emisiju završava odlomak koncerta za violinu Aleksandra Sedlara, koji svoju muziku temelji na klišejima preuzetim iz komercijalnih žanrova i popularnog folklora. Moglo bi se reći i da slušate primjer kako muzika koja pretenduje na visoku umetnost može da zapadne u banalnost i kič baš zbog nekontrolisane upotrebe stereotipa. Sljedeće nedelje govorit ćemo o onim muzičkim žanrovima koji i počivaju na stereotipima, a to su muzički folklor, pravoslavna bogoslužbena muzika i muzika za film i pozorište. Do tada, doviđenja vam želi Zorica Premate.